găsit, dragi prieteni! Astăzi o să avem o temă foarte extinsă, pentru că am din nou plăcerea să am ca invitat în platou pe buna prietena mea și a dumneavoastră, desigur, doamna Maria, care nu mai are absolut niciun fel de nevoie de prezentare vis-a-vis de capacitatea profesională în a discuta asemenea subiecte. O să discutăm în principal despre modul flagrant în care noi ne încăpățânăm să încălcăm niște legi care nu sunt neapărat legi organice, legi elaborate de Parlament sau de Guvern, ci sunt pur și simplu niște legi ale existenței față de care am început să ne raportăm într-un mod foarte ciudat. O să mai discutăm despre copiii deosebiți care s-au născut și se nasc în această perioadă, așa numiții copii indigo, copiii de cristal sau copiii curcubeu, cei care au mai citit ceva despre aceste lucruri, desigur sunt familiarizați cu această tematică și în partea de final o să facem câteva considerații vis-a-vis de această afecțiune, să-i spunem, care de fapt nu e o boală, este o chestiune mult mai complexă, dar nu atât de prăpăstioasă cum este prezentată de mulți terapeuți, și anume autismul sau ADHD-ul. În primul rând, bună seara, Maria, și îți mulțumesc că ai fugit efectiv de la cabinet ca să fii prezentă în emisiunea noastră.
Bună seara, Cristi, ție și telespectatorilor acestei emisiuni, și mă bucur că am reușit să fim din nou împreună în această seară.
Atât cât putem, atât cât poate Maria, eu vă asigur că fac toate eforturile să o răpesc, dar în momentul în care Maria este prezentă în platou, un număr semnificativ de oameni nu mai beneficiază atunci de serviciile ei și am așa o părere uneori chiar de rău, dar compensăm cu nivelul ridicat al informațiilor pe care le oferim și sunt absolut convins că ele sunt folositoare celor care au răbdarea și înțelepciunea să privească această emisiune. Hai să începem cu legile pe care, nu știu, eu i-aș spune legile divine, legile creației, legile universale, care nu sunt atât de multe. În mod deosebit, nici n-ar fi trebuit să ni le spună cineva așa sub o formă foarte elaborată. Probabil că simplificarea lor și pe noi n-ar fi ajutat să gândim mult mai eficient și, desigur, fără să ne spargem capul. Dacă cineva cred eu, și o să te rog să mă contrazic sau să completez, să dezvolt această idee, dacă cineva ar fi dorit să facă un cod general de procedură, să-i spunem civilă, morală, oricum ar fi, am aproape credința să spun că dacă s-ar fi raportat sau s-ar fi inspirat în mod deosebit din cele 10 porunci ale Bibliei noastre, eu cred că și legislația noastră, la modul cel mai pământean, și legislația noastră ar fi arătat într-un cu totul alt mod. Avem 10 legi care mie mi se par acoperitoare, inclusiv, dacă vrei, vis-a-vis de protecția mediului sau mai știu, acoperă absolut tot. Dar noi am creat, cred că, sute, mii, zeci de mii, dacă adunăm doar legislația europeană. Și, în continuare, se dovedește că ele sunt total ineficiente sau nu prea sunt în favoarea noastră.
Da. Dacă ar fi să ne raportăm strict la lege, atunci vorbim de o lege cu cele 10 porunci care specifice acestui Vechi Testament, dar pe care le găsim toate, se regăsesc toate aceste 10 porunci, se găsesc în legea nouă, în cele două porunci după Domnul Iisus. Și este vorba de iubește pe Domnul Dumnezeul tău și iubește-ți aproapele. Toate cele 10 se regăsesc în cele două. Deci este mult mai simplu. Acestea, de fapt, sunt, sau aceasta este legea cosmică pe care noi, dacă am respecta-o, dacă ne-am raporta strict la ea, atunci alta ar fi situația în lume în acest moment. Dacă ne-am fi raportat, și trebuie să vorbesc la timpul prezent și de ce nu și la viitor legat de asta. Deci, cele două porunci sunt atât de simple și atât de simplu de respectat. Deci, ar fi atât de greu de încălcat, este părerea mea, dacă noi am fi conștienți de ceea ce înseamnă ele. Pentru că iubește-L pe Domnul Dumnezeul tău. Este atât de simplu să-L iubești pe Dumnezeu. Nu știu de ce unora li se pare greu. Și iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Aici trebuie avut foarte mare grijă, pentru că spune iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Foarte mulți oameni nu iau în calcul și a doua parte, adică ca pe tine însuți. Deci iubește-ți aproapele și ei încearcă să-L iubească într-un fel sau altul. Dar greșești ceva, nu se raportează la propria ființă. Când spun ca pe tine însuți, sigur, nu se referă la ego, se referă la sine. Iar noi nu descoperim sinele și acesta este motivul pentru care nu respectăm această poruncă.
Aceste, să spun, pilde pot fi regăsite sau se regăsesc de, aș putea spune, chiar sute de ani în sânul bisericii sau învățămintelor noastre bisericești. Însă, cred eu că greșeala se face în următorul sens. Nu se explică. Ele par niște idei foarte filozofice, foarte avangardiste. Dom'le, sună frumos, dar dacă nu-mi explică nimeni exact, pentru că, hai să o recunoaștem, nivelul nostru și de înțelegere și pe cale de consecință și de dorință este extrem de scăzut. Iar dacă cineva care și-a asumat acest rol de învățător spiritual, de educator spiritual, el ar trebui să ducă până la capăt. Nu fac eu acum apologia reformării bisericii noastre, pentru că nu e cazul. Sunt oameni mai îndreptățiți să o facă. Dar mă constitui sau mă substitui unui individ care vrea să înțeleagă mai mult. Și aș vrea să dezvoltăm, să încercăm să disecăm puțin măcar aceste două idei. Și anume, iubește-L pe bunul Dumnezeu.
Iubește-L pe Domnul Dumnezeul tău.
Bun. Unde ne ducem aici? Nu cumva ne ducem exact la originea noastră? Nu cumva, dacă cineva ar vrea să ne explice la nivel de educație de masă? Pentru că în întâlnirile pe care le ai tu cu oamenii care, cu persoanele care vin la tine să caute, în general, tratamente, le explici. Dar există o instituție care, hai să spunem, rolul ei, în mod deosebit, ar fi ăsta. Și atunci încercăm noi să dăm o idee, să oferim o variantă extinsă de înțelegere, fiindcă nu pot să îți ofer o hârtie, sunt două idei, respectele. Omul nu e construit să execute neapărat comenzi. Hai să vedem, de fapt, ce suntem noi. De ce să-L iubim pe Domnul Dumnezeu? De ce?
Domnul Dumnezeu. Deci, în religia noastră este Domnul Dumnezeu. În toate religiile este Domnul Dumnezeu, chiar dacă apare sub alt nume. Chiar dacă se numește Allah sau cum se numește în celelalte religii, tot de Dumnezeu vorbim. Deci este vorba tot de Creator. Este vorba tot de Tatăl Ceresc în absolut toate religiile lumii. Și dacă discuții sau dispute sunt vis-a-vis de Fiul lui Dumnezeu în celelalte religii, pentru că ei nu îl recunosc pe Fiul lui Dumnezeu decât ca profet, dar este recunoscut, cu excepția religiei mozaice, în toate celelalte este recunoscut ca profet. Și se vorbește foarte frumos despre Domnul Iisus în foarte multe scrieri chinezești, indiene, din zona aceea unde este predominantă religia budistă. Sigur că oamenii au fost obișnuiți cu Dumnezeu ca un fel de baubau. Deci asta li s-a încercat să li se inducă. Dumnezeu este ceva, o forță, un om cu barbă, cărunt cumva, care vine cu biciu și te altuiește la fiecare greșeală. Greșelii, nu știu dacă toate erau greșeli alea care se spuneau că ar fi greșeli, nu știu dacă toate reprezentau păcate în ceea ce se spunea că sunt păcate, dar oamenii au fost obișnuiți să creadă în Dumnezeu de frică, să conștientizeze că există această forță supremă de frică.
Da. Fii un om cu frică de Dumnezeu.
Cu frică de Dumnezeu. Ori Dumnezeu nu înseamnă frică, dimpotrivă. Dumnezeu înseamnă iubire. înseamnă cu totul altceva. Este altceva să crezi în Dumnezeu din iubire, pentru că atunci chiar crezi și îl iubești cu tot sufletul, cu tot cugetul, cum se spune în această primă lege cosmică. Dacă tu încerci să iubești pe cineva, nici nu ești conștient cine este acel cineva, pentru că nu ți s-a permis evoluția în așa măsură încât să, sau în asemenea măsură încât să poți să afli cine este acel cineva, dar trebuie să crezi în el de frică. Și să nu uităm că această religie creștină, ca toate celelalte religii, pentru că toate celelalte s-au instituit la fel, cu sabia, pentru că spre norocul omenirii nu existau arme de foc la, în vremurile acelea. Deci aceste religii, la baza lor, au foarte multă vărsare de sânge. Deci, dincolo de ideologia care oricum nu s-a păstrat așa curat, așa cum ar fi trebuit să păstreze, s-au făcut aceste mari atrocități, s-au săvârșit și cel puțin în secolul 3 a fost dezastru. Dezastre s-au întâmplat, milioane de oameni au fost omorâți în numele a ce? Pentru că, așa cum spuneam, Dumnezeu înseamnă iubire, în niciun caz nu înseamnă, nu este un fel de bau-bau. Nu Dumnezeu a permis asemenea atrocități. Și ele au continuat după aceea cu Inchiziția și toate celelalte, știm, grozăvii care s-au petrecut în numele lui Dumnezeu.
Am un mic capitol, ca să zic așa, vis-a-vis de ce ai expus tu, a modului barbar în care s-a bătut cu pumnul în masă și s-au impus niște reguli care ar fi trebuit să fie asumate cu foarte mare plăcere. Nu impuse, nu băgate pe gât și cu... Dar o să le discutăm puțin mai târziu. Mă reîntorc la această idee. Nu cumva există și a existat și există o temere a unor indivizi, nu știu, dacă probabil că s-a perpetuat ideea asta și a parcurs milenii. Și anume, omul trebuie, sub niciun chip, omul nu trebuie să-și dea seama că el de fapt este o scânteie divină, este o creație extraordinară, nu este o masă
de materie
îmbuibată, nu este o masă, nu știu, urâtă de materie. Nu cumva, de fapt, ăsta este unul dintre marile secrete care ni se ascunde?
Da, acesta este și dacă aceste trei capitole privind reîncarnarea, pentru că aici ele cuprindeau foarte mult, erau destul de vaste cele trei capitole și s-ar fi înțeles exact cum stau lucrurile și că omul de fapt nu materia este el, nu reprezintă materie, este o materie energizată, dacă să fie energizată, cineva trebuie să energizeze și cine a energizat-o și prin ce a energizat-o. Deci noi nu suntem doar materie, din păcate în acest moment majoritatea asta am ajuns să fim, doar materie. Și când spune iubește-ți aproapele ca pe tine însuți, este vorba de spirit aici, nu materia trebuie să iubești. Spiritul, care înseamnă se identifică prin sine.
Hai să facem o traducere largă, pentru că și aici se impun niște note suplimentare. Când spui iubește-ți aproapele ca pe tine însuți, e o chestiune limitată. Înseamnă respect, înseamnă chiar a-l ajuta, a-l proteja, a crea o relație extraordinar de frumoasă cu cineva pe care în aparență nu-l cunoști, dar el face parte din, sau el provine din exact aceea sursă de unde vii și tu. Și atunci, chiar dacă nu ești frate sau nu sunt frate cu, nu știu, cineva de pe altă scară, de bloc sau un alt vecin, în esență, dacă sursa este comună, este exact aceea sursă,
în spirit suntem,
categoric, da. Atunci și comportamentul meu social, în mod evident, ar fi altul. Eu am enunțat la un moment dat, tot în compania ta, o idee care poate părea ușor idealistă, dar am spus atunci că, în esență, omul nu este o ființă care se naște rea.
Sigur că nu. În fiecare dintre noi există o latură bună și una rea. Acum depinde de-a lungul timpului și în funcție de mediul în care trăim, în funcție de educație, sunt foarte mulți factori și sociali care contribuie la lucrurile acestea. Deci depinde pe care dintre cele două o anihilăm și pe care o lăsăm să crească. O lăsăm să se dezvolte, chiar contribuind la dezvoltarea ei. Dacă vom reuși ca latura bună să fie cea care anihilează partea, atunci lucrurile înseamnă că sinele s-a instalat unde trebuie și totul este în ordine. Dacă vom reuși invers, înseamnă că ego-ul nici măcar nu vrea să știe de existența sinelui și asta este.
Da, și suportăm în continuare consecințele, nu ne plac. Dacă am face un sondaj, nu știu, extins așa la o scară cât mai largă, sunt absolut convins că toți cei care ar răspunde sondajului ar avea mai multe elemente negative decât pozitive. Chiar și cei care, hai să spunem acum, dețin foarte multe resurse financiare. În mod sigur au probleme de altă natură. Exact. De sănătate, familia, etică, nu le discutăm. Și atunci, dacă noi trăim într-o lume care nu ne mai place, nu ne place lumea în care trăim. Este un paradox. Însă lumea în care trăim, noi o influențăm prin deciziile, prin acțiunile noastre foarte greșite. Dar nu ne place ceea ce facem. Ce facem și exact. Suportăm pe cale de consecințe. Mă reîntorc la iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. De ce ar fi, nu știu, de ce este așa de complicat să sintetizăm la hai să ne respectăm unii pe alții. Am face afaceri corecte?
Exact.
Nimeni nu și-ar da în cap pentru că mie îmi place casa ta și deși eu am 10 case, îmi place și a ta.
Aceste tendințe. Pentru că în momentul în care acționezi în mod corect, tendința de a face, de a da în cap cuiva, de a invidia, n-ar mai exista. Pentru că n-ar mai avea de ce, n-ar mai exista mobilul. Deci nu, n-ai avea de ce să faci lucrul acesta. De ce să-i dai în cap dacă el este corect cu tine, într-o relație cu tine, dacă celălalt, nu neapărat, în relațiile interumane. Dacă cel din fața mea sau cel din fața ta este corect cu tine, într-un fel te obligă să fii și tu corect cu el. Sigur că sunt și situații când tu ești corect, iar cei din jurul tău iau corectitudinea asta drept altceva.
Asta acum?
Acum, da, da. Dar altfel ar fi stat lucrurile și vezi tu ideologia acestei religii creștine. Eu nu întâmplător, deci nu, să nu creadă cineva dintre celelalte sau care aparțin celorlalte religii că eu aș avea ceva împotriva lor. Nu, din potrivă, respect toate aceste, pentru că fiecare are dreptul să creadă cum vrea el și în ce vrea el. Noi, sigur, ne exprimăm opiniile vis-a-vis de ceea ce credem noi, dar nu trebuie ca lumea să ne urmeze sau să facă neapărat ce facem noi. Da, și nici nu trebuie să impunem, să încercăm să impunem lucrurile acestea. Este modul nostru de a gândi și de a acționa. Pentru că, până la urmă, gândirea determină acțiunea.
Și este bine că încă. Deci, ne putem exprima liberi ideile, cel da. Puțin deocamdată.
La începuturi, ideologia acestei religii creștine, mă raportez tot timpul la ea, pentru că eu cred cu ardoare că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Și normal, ca să sunt botezată, crescută, m-am cununat religia creștină și e normal să iubesc această religie cu bunele și cu relele ei. Și încă o dată revin și spun că o absolv de foarte multe religia creștin-ortodoxă. Pentru că marile secrete nu există închise undeva în centrele bisericești creștin-ortodoxe. Există închise undeva sub cupola aceea drăguță de la Vatican. Iar în momentul în care toate aceste informații, nu-mi place să le spun secrete, chiar dacă mai spun din când în când, aceste informații vor ajunge în masele sau la masele largi de oameni, alta va fi situația. Și momentul este destul de aproape când se va ajunge acolo.
Pentru cine vrea să înțeleagă aceste fenomene, ele nu par atât de complicate. De ce? Fiindcă dacă în acest moment istoric pe care cu toții îl trăim, dacă ai doar curiozitatea să găsești acele surse de informație, de informare, care îți pot lărgi orizontul, sunt tot timpul la îndemâna ta. Poți să faci o simplă căutare pe internet, mergi la bibliotecă, găsești, sunt foarte, literatura în momentul de față abundă de asemenea informații. Din păcate, mulți dintre noi ne-am obișnuit, avem o comoditate foarte păguboasă. Așteptăm să ni se ofere. Iar cei care oferă n-au niciun interes față de noi să ne trezească. N-au avut-o până acum 2000 de ani, de 2000 de ani încoace, nu au nici de acum încolo, pentru că se știe foarte bine, un om informat, un om conștient de originea lui, de misiunea lui, este un om periculos.
Este de sub anumite influențe. Și
exact.
Atunci.
Nu mai poate fi controlat, nu mai poate fi dus cumva de ales într-un magazin sau într-un război sau într-un conflict sau mai știu eu pe unde. O să facem o scurtă pauză de publicitate, revenim în câteva minute. Am revenit în direct, abia ne-am încălzit cu aceste subiecte. Hai să vedem cum nu facem noi, cum nu procedăm sau cum arată, să zicem, modul de manifestare al nostru în acest moment. Am enunțat câteva idei simple și n-ar trebui, asta este așa și o idee pe care o oferim oamenilor politici, celor care au veleități de conducători. Lucrurile nu trebuie să fie complicate. Dacă vrei să faci un lucru bun, fă-l simplu. Dacă vrei să-l strici, îl complici. Aș începe, hai să zic așa, cu partea spirituală, pe care o negăm cu foarte multă înțelepciune, cu ghilimelele de rigoare. Și anume, realmente nu mai vrem să știm cine suntem. Ne mulțumim cu răspunsul pe care l-a dat Darwin răspuns. Nu e un răspuns. El a creat
o teorie
pentru că trebuia dată o direcție tot în sensul îngrădirii conștiinței noastre.
Și spiritului în același
timp. Spiritului.
Într-un fel anihilării spiritului.
Deci nu mai vrem să știm cine suntem, ne identificăm cu expresia exterioară. Avem niște haine, avem niște obiecte și atât.
De fapt, cu materia. Deci noi ne identificăm cu strict cu materia. Noi uităm că noi suntem și spirit, că de fapt spiritul contează în primul rând, că materia este, reprezintă un habitat în care acest spirit locuiește o perioadă pe această planetă, în această lume, să spunem. Poate nu-i corect spus pe această planetă, în această lume.
În această lume, sigur.
Da. Și noi, poate nu de la început am vrut să uităm, dar pe parcurs ne-a plăcut să uităm. Mi s-a părut prea grea povara, pentru că, de ce spun că ni s-a părut prea grea? Dacă conștientizezi că ești spirit, conștientizezi originea, de unde vii.
Și te comporți cu totul altfel.
Te comporți cu totul altfel. Dacă nu conștientizezi lucrul acesta și te consideri doar materie, atunci lucrurile sunt foarte simple. Și atunci, sigur că tu te îndepărtezi tot mai mult de aceste legi divine, pentru că n-ai nimic de a face cu ele. Ce să ai? Originea ta este clar că se trage de aici din materie, doar din materie.
E, și totuși, oamenii care în aceste vremuri sunt deținătorii doar a unor, să spunem, obiecte materiale, se consideră foarte puternici.
Sau a multor obiecte materiale.
A multor obiecte materiale. Au niște posesiuni, să spunem, materiale, pe care și le-au dorit, le-au obținut, le au în momentul de față și se simt foarte puternici. Este un asemenea om într-adevăr puternic?
Nu. Este o iluzie.
De ce?
Totul este iluzor. Pentru că această putere pe care le-o dă materialul și acest material care întărește materia din care ei, într-un fel, consideră că sunt plămădiți doar din materie, este efemer. Totul este efemer. Tot ce înseamnă materie și material este efemer. Deci, iluzia aceasta de putere este doar de moment. Și pot să-ți dau atâtea exemple cu oameni de genul acesta, încât istoria, cred că nu le mai încape de-a lungul timpului.
Nu este cumva și să spunem, o mare capcană. Pentru exact. Că cel care consideră, este doar o teorie și o să te rog să o dezvolți tu, cel care consideră că acum are o avere, foarte mare, poate să fie și un om puternic, un om care face și desface guverne, un om care stăpânește banii lumii.
Este atât de sărac, Cristi.
Și slab și mai mult decât atât. În momentul în care el pleacă, de fapt el pleacă cu o foarte mare lipsă, fiindcă noi când trecem în alte zone, da, nu murim.
Trecem,
putem evolua.
Trecere, da.
Putem evolua,
da,
putem da. Coborâ o treaptă,
sunt
două,
și straturi
trei.
Inferioare. Deci
asta este. El vine cu un bagaj spiritual. Cu ăla pleacă. Cu emoțiile, cu trăirile, cu gândurile, cu faptele. Faptele sub forma...
Sunt cuantificate.
Totul e cuantificat. Da. Dar el nu poate să plece cu conturile.
Nu.
Nu poate să plece cu nimic. Și atunci nu cumva este și asta o capcană extraordinară care de fapt nu face altceva decât să...
Îl îndepărteze
să te
pe
tragă
om de partea,
în jos?
Da, îl îndepărtează pe om de partea superioară, de cer, de Dumnezeu și îl apropie foarte mult de partea inferioară, care înseamnă cu totul altceva. Dar, știi, întotdeauna am spus că singura deosebire între cum ne naștem și plecăm este că atunci când plecăm, când se produce trecerea, adică moartea, plecăm îmbrăcați, majoritatea. Ori mai fi și care au plecat dezbrăcați.
Da, dar deci, pleacă îmbrăcați tot metaforic. Da,
metaforic vorbim, pentru că altfel am venit cu mâinile goale, plecăm cu mâinile goale. Nu luăm absolut nimic de aici decât cuantificarea faptelor noastre în această existență. În această arhivă eterică a Pământului se cuantifică tot. Rămân și informațiile din existențele anterioare, la care se adaugă ceea ce am făcut aici. Ce am făcut? Dacă am ajuns prin propriile puteri și pe acolo unde am ajuns și zici tu, au desfăcut, au făcut guverne, au nu știu ce au mai făcut, este foarte posibil că Dumnezeu îți dă o direcție. Dar îți trasează direcția respectivă, dar de aici mai departe te lasă să o parcurgi singur. Și depinde cum o parcurgi. Ții drumul drept sau ajungi în același punct al destinului în care trebuie să ajungi, pe căi ocolite, unde sunt gropi multe, șanțuri, munți, dealuri, nu se știe cum ajungi, ce fel de drum este acela. Ți se pare că e un drum neted, dar el de fapt nu este un drum neted.
Cumva tangențial, noi răspundem și unei întrebări care bântuie conștiința noastră de foarte mult timp, și anume care este de fapt rolul existenței noastre, ce trebuie să obțină sau ce este normal să obțină omul.
Simplu, asta ar trebui să știm toți, că existența aceasta nu este altceva decât o posibilitate de evoluție a spiritului. Dacă ai venit și ți-ai învățat lecția bine aici, că n-ai venit întâmplător, dacă erai un spirit evoluat, nu te trimite aici. Deci te-a trimis cu un anume scop. Dacă ți-ai învățat bine lecția și ai trecut clasa, nu știu câte sunt, 3, 4, 5, 10, toate aceste clase și ai plecat fără niciun fel de corigențe, n-ai repetat niciun an, atunci este în regulă. S-ar putea să te întorci sau să nu te mai întorci niciodată. Dacă ai făcut, ai avut multe corigențe, ai trecut peste clase așa ca
gâsca prin apă
așa, dar e câinele prin apă, atunci sigur că te vei întoarce și foarte, foarte rapid. Cu cât existențele sunt mai rare, cu atât este mai bine. Dacă nu sunt deloc, cu atât mai bine. Acestea sunt spirite superioare care nu au nevoie de o școală de corecție pe vreo planetă. Ele trăiesc în astral, acolo unde este un bine absolut.
Există și spirite care n-au probleme sau n-au avut greșeli de recuperat, dar au dorit să se întrupeze aici pentru a ajuta. Există
da,
și...
Da, există și acest gen de spirite. Chiar Fiul lui Dumnezeu a venit, a fost creat pentru a ajuta. A fost creat pentru a încerca să schimbe un pic Pentru că Pământul a avut o șansă extraordinară atunci.
Atunci.
Da, acum 2000 de ani, când a fost acest, s-a încheiat un ciclu planetar și a început altul, a avut posibilitatea să traverseze niște etape și să ajungă acolo unde probabil va ajunge peste următorul ciclu cosmic. Deci chiar în piramide.
Deci noi acel moment l-am ratat 100% sau a fost...
Nu, a fost ratat 100%. Deci acum se încheie un ciclu cosmic, acum nu ne întreabă nimeni dacă vrem sau nu vrem. Nu ne dă vreo alternativă. Acum mergem în direcția în care e stabilită de sus. Atunci am avut posibilitatea să alegem. Și n-am ales, și am ales rău, că de ales am ales, dar am ales ce era mai rău.
Da, am ales ceea ce alegem și în momentul de față, din păcate, și anume trăirea în exterior. Ne confundăm atât de bine și de mult cu ceea ce este în exterior, încât realmente nu ne mai interesează și negăm, ducem chiar în derizoriu ceea ce se află. Să discuți cu cineva acum despre iubirea semenului față de semenul tău, de compasiune, de empatie, pari cel puțin bizar.
Da. Sigur că este o percepție greșită, pentru că nu înțeleg ce ar fi bizar în asta, în faptul că te comporți ca un om. Că până la urmă acesta este un comportament specific rasei umane. Pentru că de-aia Dumnezeu ne-a lăsat sufletul, de-aia a suflat peste noi și ne-a lăsat acest suflet care reprezintă afectul. Tocmai pentru a avea sentimente, că vor fi de milă, că vor fi, mă rog, empatie, așa cum ai spus tu, nu mai contează. Deci Dumnezeu ne-a lăsat această posibilitate. Acum dacă noi ne confundăm din ce în ce mai mult cu materia și uităm că suntem spirit, asta este.
Da, sentimentele se pare că au devenit o problemă pentru noi, fiindcă le gestionăm atât de rău încât avem plăceri realmente diabolice când strivim în jurul nostru.
Ne hrănim, din păcate, noi oamenii, sau oamenii se hrănesc, majoritatea se hrănesc, sau hrana lor zilnică a ajuns să fie suferința celorlalți, amărăciunea celorlalți, necazul celorlalți. Cu cât îi văd în suferință mai mult, cu atât ego-ul lor se amplifică, crește din ce în ce mai mult. Și atunci produc și mai mult rău. Dacă îl văd pe celălalt pe muche de cuțit, îi mai dau un bobârnac și l-aruncă în prăpastie.
Și ce facem noi așa? Hrănim?
Hrănim acest ego care nu înseamnă...
Și ego-ul, dar hrănim exact acele straturi
inferioare, de vibrații inferioare, care ne trag înapoi. Și sigur, acum am spus că este un final de ciclu cosmic. Dumnezeu nu ne mai întreabă ce facem. Ne dă posibilitatea să alegem și de această dată, dar doar ca indivizi. Deci este vorba de mine vis-a-vis de ceea ce fac eu, de destinul meu. Nu este vorba de destinul planetei, cum a fost acum 2000 de ani. Acum 2000 de ani era luat în calcul destinul planetei, unde ar fi ajuns planeta și, desigur, omenirea în funcție de ea. Dar, încă o dată, nu știu cum să spun, disprețul nostru vis-a-vis de această planetă. Și acum este la fel.
Da. În ultima instanță, nu, disprețul nostru față de planetă va constitui exact nota, hai să spunem, calificativul pe care îl vom avea la momentul la care o să înceapă această triere. Dacă acest calificativ va fi unul pozitiv, sunt absolut convins că pentru individ, exact cum foarte bine spui tu, pentru individ va constitui pașaportul de a trece această graniță, de a...
Da, vibrațională, că vibrațional, să nu se înțeleagă desigur. Că e vorba de o graniță pe care nu știu cum trebuie să o trecem și ne ducem cu geamantane sau cu mașini acolo, în niciun caz. Este vorba de un prag vibrațional care poate fi simțit sau nu. Deci putem să-l percepem sau să nu-l percepem. Desigur, noi ne-am dori să nu-l percepem, să ne trezim a doua zi dimineața mai frumoși, mai deștepți, mai buni. Nu știu dacă va fi așa. Pentru că dacă ar fi așa, probabil că n-ar mai exista aceste etape de trecere.
No, și este clar că noi nu, încă nu suntem pregătiți pe deplin să înțelegem aceste lucruri care par simple. Le ascultăm, le auzim, însă până la faptă este cale lungă.
Cale lungă.
Chiar și...
Uneori luăm și notițe și tot nu...
Nu ne ajută. Chiar și cei care, hai să spunem, fac parte din rândul oamenilor care au evoluat, au această dorință de înțelegere, chiar și în rândul lor, se găsesc destul de mulți oameni care încă alternează.
Sigur că da, nu întâmplător am numit o carte deci, așa.
Am înțeles foarte bine de ce titlul cărții tale a fost acesta și crede-mă că reprezintă o realitate, de fapt nu o realitate, oglindește în mod extraordinar realitatea pe care o trăim acum. Alternăm, totuși cei care alternează sunt niște cazuri fericite. Pentru că sunt cei care au ales. Doamne, nu mă la pe mine cu prostii de astea. Eu am la poarta casei, am o mașină, am tot ce îmi trebuie, lasă-mă că știu eu ce am de făcut. Ok, este strict alegerea ta. Da. Acum nu mai vine cineva, nu mai există un mântuitor, nu se mai sacrifică nimeni pentru mine, ci pur și simplu, prietene, eu ți-am oferit tot ce ai vrut tu. Ce ai făcut cu ce ți-am oferit eu?
E problema ta,
tu răspunzi la nivel individual, asta este. Bine, îmi cer iertare că prezentarea mea a fost așa poate un pic mai neacademică, dar încerc să mai și glumim puțin așa, să nu fie chiar...
Nu, a fost așa cum trebuie.
Bun, o a doua idee, ne încăpățânăm să avem o relație chiar de dușmănie față de planetă, față de...
Exact ce spuneam
mai față de natură. Epuizăm, i-am epuizat resursele. Ne comportăm ca niște virusuri. Suntem un cancer pentru planeta asta.
Asta suntem. Trebuie să recunoaștem că asta suntem. Și când mă referam la disprețul față de planetă, am să exemplific de ce spun lucrurile acestea. Pentru că, vezi tu, tot ce vine, noi nu conștientizăm ce înseamnă această planetă, că ea de fapt este un organism viu. Este mai vie decât noi. Iar noi, ca să hrănim această materie la care ținem atât de mult, tot de planetă avem nevoie. Ca să creăm mediul în care ne-am obișnuit atât de mult și ne place la nebunie, tot la planetă
apelăm,
că n-avem ce să facem. Și săraca, dacă prin venele noastre curge sânge și prin ea curge un fel de limfă, un fel de sânge, gazele reprezintă ceva, petrolul reprezintă altceva, apa, și noi avem apă în organism și ea are apă suficientă, avem și noi plămâni, are și ea păduri, are și ea vegetație, care ar însemna plămânii acestei planete. Mai că noi, din păcate, ciumpăvim bucățică cu bucățică cu bucățică. Deci acest pământ practic nu mai poate respira în acest moment. În loc să... Am fost undeva la un congres într-o capitală europeană, acum de curând. Și un oraș extraordinar de frumos. În schimb, ceva nu mi-a plăcut. Și am fost un pic tristă când am văzut că o frumusețe de oraș se așează numai pe betoane. Deci acolo nu exista palmă de pământ. Totul este betonat. Și îmi puneam întrebarea, de ce oamenii vor să acopere în totalitate pământul? Ce le-a făcut acest pământ?
Am devenit o civilizație mândră de betoanele noastre. Am construit și construim în continuare clădiri pe verticală.
A mai existat una, Cristi, și a dispărut. Atlantida era la fel. Acolo însemna numai marmură. Nu mai exista nicio palmă de pământ și a dispărut.
Continuând pe aceeași logică, noi trebuie să fim atenți la un aspect. Nu problema rasei noastre se discută. Nu problema pământului se discută, ci a existenței rasei noastre pe pământ. Fiindcă pământul
va rămâne, indiferent.
El la un moment dat, ca orice organism viu, agresat, are o limită, nu?
Și se va scutura. Și a venit, ne apropiem de momentul când el se va scutura. Deci acel magnetism zero este foarte aproape. Și toți oamenii de știință, sau în mare majoritate, discută despre asta și nimeni nu mai neagă că el se apropie. Numai noi ne încăpățânăm să credem că nu va fi nimic.
Da, probabil că și, probabil, în mod sigur, și pe parcursul acestui an noi vom mai repeta din informații, poate spuse altfel, vom mai relua niște teme, pentru că atât cât putem și atât cât ne este și nouă permis, noi vom oferi aceste informații. Mai departe, dacă cineva va considera că sunt utile, este foarte bine. Dacă cineva nu va considera că îi trebuie asemenea lucruri, va proceda în consecință.
Exact.
Încă o dată. Și vreau să fac o precizare. Discutam mai devreme puțin de bogăția materială. Niciodată noi nu am spus și nu vom spune la această masă că bogăția sau posesia materială este rea. Nu.
Nu.
Toată lumea are dreptul și poate să fie
să trăiască,
deținător.
Deci nu, din potrivă, niciodată nu mi-a exprimat dorința sau în ideile mele, în tot ceea ce fac eu, să spun, domnule, trebuie să trăiți în sărăcie. În niciun caz. Deci fiecare om trebuie să aibă un standard de viață. Dar nimic în exces. Deci tot ce este exces dăunează. Pentru că și acei oameni de care vorbeai tu au ajuns la niște excese. Deci nu, și nu se mai pot opri. Pentru că acumulează, încât la un moment dat nu mai au limite.
Da, devin cumva prizonierii
robii.
Lăcomiei.
Da.
Lăcomia este și ea un sentiment, nu? Dar da. Face parte din categoria celor care distrug. Nu te ajută să evoluezi. Și apropo de lăcomie, că tot discutăm, că vorbeam despre planetă, lăcomia noastră ne face să distrugem planeta. De ce? Aceste construcții, să spunem, da? Betonul, piatra, materialul de construcție, noi nu-l importăm din cosmos.
Nu
îl sintetizăm din
neam. Extragem tot de acolo.
Îl scoatem de aici.
E calciu, da? Planetei, pe care am făcut această comparație, că noi avem nevoie de minerale în organism. E, în același timp și are nevoie de minerale. Astea sunt mineralele ei pe care le luăm, le scoatem, la un moment dat ne dăm seama că ele pot aduce foarte multe profituri. Și ca să aducă profituri, să intre în buzunarele noastre, trebuie așezată undeva. Și atunci, sigur că găsim posibilitatea să pavăm tot, să betonăm tot. Și cât betonăm mai mult, cu atât acumulăm mai mulți bani din... Am dat un exemplu aleator, deci sunt atât de multe.
Este un foarte bun exemplu, fiindcă sentimentul de lăcomie a ajuns să fie statuat ca ca o idee normală pentru mediul de afaceri. Trebuie să fii lacom dacă vrei să reușești. Este bine să fii lacom ca să fii un bun om de afaceri. Este bine să n-ai niciun fel de simpatie sau sentiment în afaceri. Cei care calcă în momentul de față realmente pe cadavre sunt cei mai apreciați oameni de afaceri. Este incredibil cum sistemul nostru de valori a fost realmente deturnat. Vorbim despre o optică la nivel radical, da? Vorbim de bine, dar vorbim de instituirea unei idei total nocive, toxice, despre cum să facem afaceri sau despre cât de bună este lăcomia.
Da. Eu zic că sau mă rog, nu zic, nu-i fericesc pe acești oameni, nu-i invidiez, îi compătimesc. Pentru că, nu, așa cum am mai spus, nu spune nimeni să trăiești ca Sfântul Francis de Assisi, dar în momentul în care nu mai ai limita, când nu mai ai simțul măsurii, e o mare problemă.
Pe mine au ajuns să, bine, în teorie, au ajuns să mă înspăimânte oameni în costum. Acum nu mai vorbim despre asasini care, hai să spun, prin intermediul unor revoluții, lovituri de stat, mișcări de stradă, interveneau. Vorbim despre asasini economici, îmbrăcați frumos, la costum, pe danți, tot. Avem și noi niște exemple, nu vreau să intru în detalii. Ești lichidat economic, dar ești lichidat ca stat, ești lichidat ca zonă geografică.
Ca națiune.
O să mai facem o scurtă pauză de publicitate, revenim, mă simt în tonus, în prezența Mariei.
Mulțumesc!
Am parcurs câteva comportamente din categoria cum să nu facem, dar le facem. Deja am văzut că la capitolele compasiune sau empatie stăm extrem de prost, nu ne interesează. Ideea de bază în momentul de față este eu să fiu sănătos, restul
nu contează.
Și iată efectele. Ne-am distanțat, încercăm să ne distanțăm atât de mult unul față de celălalt, să ne izolăm cumva într-o carcasă, dar nu ne dăm seama că de fapt noi suntem interconectați într-un mod care nu poate fi, sau cu niște fire, metaforic vorbind, care nu pot fi întrerupte. Și atunci noi ce obținem? Ne izolăm, dar de fapt ce creăm?
Degringoladă, asta creăm.
Și mai mult haos.
Haos, bineînțeles. Pentru că se pare că ne-am specializat în asta și ne place. Și dacă ne place, atunci sigur că nu ne dăm înlături în a crea.
Deși dacă noi ne-am comportat exact invers, adică să conștientizăm că suntem cumva un corp comun, să conștientizăm că gândurile, faptele noastre...
Că noi suntem toată lumea și lumea toată și suntem noi. Dar
tot ceea ce facem noi afectează sau produce efecte, poate nu neapărat în România, poate produce un efect în China.
Dar și în univers.
Sau...
Deci noi, fiecare sigur. Dintre noi, scânteia asta numită spirit, face parte din angrenajul acesta imens numit univers și la rândul lui universul din cosmos.
Din ființă celestă se pare că am devenit sau
parcă, un orman de materie.
Parcă încercăm să devenim animale de pradă. Este asta o cale spre evoluție sau?
Nu. Este involuție, clar. Și să nu uităm că există două universuri inferioare nouă. Există universul 2 care este sub noi ca vibrație, universul 1 care este cel de inițiere a spiritelor, alea care nu-și văd de treabă și ajung pe acolo. Și care nu e populat la capacitate maximă.
Deci există un deficit.
Există un deficit mare și acolo, când se fac trierile acestea la sfârșit de ciclu cosmic, sunt spirite care ajung direct în Universul 1. Și acolo știm cum a început ființa aceasta celestă până la urmă, de unde a plecat și unde a ajuns.
Aș mai vrea să mai vorbim puțin despre această educație de masă pe care o primim. O primim. Am primit-o, cine și-a dat seama că trebuie îmbunătățită sau unele lucruri trebuie realmente șterse, a făcut foarte bine, dar vorbim deocamdată despre o educație centrată pe egoism. Se cultivă egoismul în școală. Deci vorbesc de educația din școală. Mă refer la educația care valorizează acumularea, consumul haotic. Acumularea haotică. Consumul haotic, am vorbit mai devreme, lăcomia, individualismul, superficialitatea, negarea valorilor spirituale. Este asta o educație, cea care se oferă, repet, la nivel de masă, nu în România, peste tot?
Nu, pentru că implicit ajungi în tot ceea ce înseamnă non-valoare. Spuneam că într-o discuție, cred, în particular, parcă, nu știu, câteva vorbe am schimbat, nu mai știu sigur dacă cu tine sau cu altcineva, spuneam că am luat parte la prezentarea unei lucrări de maximă importanță, o lucrare care nu are numai caracter ezoteric, parapsihologic, are și caracter științific. Și toată lumea a rămas cu gura deschisă sau închisă în momentul în care a fost prezentată, depinde cum a fost, da. Și era vorba de omul nou, de omul de după trecerea vibrațională din 21 decembrie. Și sigur că acest om este cel care va conștientiza ce înseamnă valoare și automat și el este o valoare. Pentru că atunci se va instala sinele, iar ego-ul acesta va fi anihilat.
Da, iată că sunt totuși vești bune. Poate nu sunt atât de așteptate de cei care în continuare văd imaginea exterioară ca fiind cea care primează, dar asta este, noi discutăm despre cei care vor să-și lărgească orizontul și într-adevăr caută calea de evoluție prin spiritualizare și spiritualitate. Ajungem la ceea ce ai spus tu la început despre impunerea unor interese economice cu forța, prin forță. Războiul este încă privit ca o activitate,
posibilitate, spune, de
o chestie nobilă. Prin război noi impunem democrația.
Da, peste o posibilitate de a impune cu forța ceva.
Dar sunt oameni care cred în tâmpenia asta. Și avem exemplele de anul trecut. Da. Avem exemple în derulare.
Și anul acesta o să avem vreo 3 exemple de genul acesta. Avem exemplele de acum, nu știu câți ani ori mai fi de atunci, până în 20, ce s-a întâmplat la vecinii noștri în Serbia, când acea țară pur și simplu a fost distrusă, a fost decimată și era o țară care evoluase foarte mult, una dintre țările care chiar evoluase din blocul comunist destul de mult, Serbia. De fapt era Iugoslavia, dar mă rog, mă fac referire strict la Serbia în acest moment. Și această țară a fost decimată. Au vrut sârbii oare să se producă acel război? Nu, n-au vrut sârbii. Au venit acești jandarmi ai lumii, acești jandarmi ai lumii și au zis, știți, vouă vi s-ar potrivi asta și asta, ne ținând cont de voința poporului sârb, pentru că nu aia dorea poporul sârb. Dorea liniște, pace, s-ar fi ajuns la prosperitate, fi în pace.
Păi să ne aducem foarte bine aminte că am trăit de acele vremuri la o vârstă la care puteam înțelege exact ce se întâmplă.
Și partea proastă e că am și luat parte la ceva pe acolo.
Da.
Din păcate, spre rușinea noastră. Și eram tare mândri de noi că facem asta.
Da, ne-am alăturat blocului NATO. Da. De parcă ar fi, și în continuare sunt foarte mulți politicieni care au emoții extreme în momentul în care discută despre prezența noastră pe în diferite teatre de război. O prostie.
Dacă ce să caut eu pe teritoriul unei țări care nu mai a făcut nimic? De ce să încerc să impun un regim dacă țara respectivă nu-l dorește?
Da, bine. Intrăm în discuții geopolitice și nu...
Nu, dar tot este vorba de și de un ego colectiv aici. Pentru că marea asta America, care oricum se va micșora vizibil foarte curând, aici, mândria asta de american, ca și cum ar fi o rasă superioară. Deci ei provin de undeva, nu știu, sunt parașutați în America și sunt spirite superioare care trebuie să impună ordinea mondială. Este vorba de un ego colectiv, pentru că nu, foarte puțini sunt americanii care nu sunt de acord cu deciziile luate la Washington.
Da, dar să nu uităm că în istoria recentă a mai existat și există și acum că n-a dispărut acel popor, dar nemții la vremea respectivă au vibrat toți la unison când Hitler și filozofia lui nazistă a prezentat ideea aceea rasei ariene, preluând într-un mod abject o noțiune care n-avea ce să fie, n-avea ce să caute în mocirla pe care au vrut ei să o creeze și au pățit-o. Până la urmă, cât de tari s-au crezut nemții, mă rog, acum au reluat și reușesc.
Merg pe aceeași direcție.
Merg pe aceeași direcție, dar folosesc băieții în costum despre care vorbeam mai devreme.
Da, da, da. Sigur că lunile următoare vor confirma ceea ce spunem noi în această seară.
Da. Așa ca o, hai să spunem, ca o constantă și a viitoarelor emisiunii, aș vrea să-i rog pe telespectatori ca la un moment dat să nu creadă că noi nu mai vrem să detaliem anumite informații, dar s-a întâmplat ca în unele situații ele să fie ori greșit înțelese, ori greșit sau voit interpretate, astfel încât ceea ce am spus noi sau de cele mai multe ori ceea ce a spus și spune Maria să fie interpretat greșit, ori în niciun caz Nu ăsta este sensul, să impunem niște
Nici
niște
pe
idei.
departe. Deci fiecare... Noi ne prezentăm propriile idei, noi le comentăm propriile noastre idei. Nu-i nimeni obligat și nu venim cu intenția asta de a forța pe cineva să gândească sau să acționeze la fel ca noi. Fiecare om este liber să gândească, să acționeze, să creadă în ceea ce vrea el.
Absolut. Este foarte, foarte simplu, foarte corect și gândirea noastră e bine să ne simplificăm dacă într-adevăr vrem să vedem și frumosul din această viață. Dacă ne place viața așa amestecată cu aceste nuanțe de gri și negru, iarăși nu e nimic greșit. Fiecare ne alegem singurii.
Da, mai ales acum, mai mult calea. Ca oricând, avem posibilitatea din nou să alegem. Acum este o alegere individuală. Dacă acum 2000 de ani era o alegere colectivă, acum este una individuală.
Bun. Ca să trecem totuși cumva și într-o notă pozitivă, lucrurile nu sunt rele decât dacă le vedem noi rău.
Repet. Ne putem așeza într-un unghi de unde să privim numai partea frumoasă a lor.
Permanent am fost și suntem ajutați, iar în perioada asta cu atât mai mult. Suntem ajutați prin intermediul unor spirite superioare care se întrupează. De 10 ani de zile se discută despre acei copii de cristal. Mai nou au apărut în terminologia de specialitate copiii curcubeu. Înaintea copiilor de cristal,
copii indigo,
de prin anii 50, din anii 80,
nu
cu preponderență.
Anii 50, normal, ei au apărut din 1962, de când s-a produs și acest fenomen de comprimare a timpului. Deci în 1962 au început să apară acești copii indigo, de cristal, curcubeu, cum vreți să le spuneți. Acești copii sunt, de fapt, niște întrupări ale unor spirite superioare. Au capacități extraordinare. Unii foarte greu s-au adaptat vibrației terestre și mult mai târziu au apărut aceste capacități, deci nu neapărat s-au născut, au fost accesate mai târziu, s-au născut cu ele, dar au fost accesate la anumite vârste. Alții s-au născut cu ele deja accesate, pentru că au evoluat sau au fost diferite de la spirit la spirit aceste capacități. Și sunt din ce în ce mai mulți în acest moment.
Care este rolul lor? Prin ce sunt ei diferiți de noi? Noi facem cumva parte măcar din categoria copiilor indigo, să spune că noi suntem născuți cu...
Da, ne putem numi copii indigo, oameni indigo, în momentul în care se accesează încă două spirale ADN. Deci niciun om cu două spirale ADN nu poate fi numit copil sau om indigo. Cel puțin patru spirale trebuie să ai ca să faci parte din această categorie.
Deocamdată nu putem face verificările, așa că...
Înțeleg că se pot face.
Ne rezumăm la fapte și zic eu că dacă totuși faptele noastre au fost și sunt în continuare bune și frumoase, e bine și pentru noi.
Asta și explica în lucrarea de care îți pomeneam mai devreme colegul meu canadian. Era vorba de omul ca structură celulară de după trecerea din decembrie. Și atunci, sigur că discutând de patru spirale ADN, automat discutăm de un om evoluat, cu un anumit grad de evoluție. Și foarte frumos explica acest minunat om, care este om de știință în acest moment și în al doilea rând parapsiholog, cum va arăta omul acesta, adică noi, cum vom arăta după această trecere. Deci structura celulară se va întineri cumva. Vom fi mai frumoși, țesutul va fi mai tânăr și desigur va avea un alt aspect. Nu vor mai fi boli cronice, pentru că va fi foarte greu să se mai instaleze un virus sau un microb sau ceva de genul acesta într-o structură nouă. Va comunica mult mai ușor cu celelalte ființe umane și mă refer la nivel telepatic. Deci va avea niște aptitudini și niște capacități care acum par fantasmagorice când vorbesc despre ele.
Da, par pentru că noi suntem obișnuiți să murim de cancer, să avem probleme intestinale, să...
Dar în acest moment există foarte mulți oameni, deci există peste 100.000 de oameni în toată lumea care au aceste capacități. Deci și ceilalți vor fi la fel ca ei.
Și numărul crește.
Și numărul crește, de la o zi la alta crește.
Dacă acești copii indigo, să spunem, au fost deschizători de drumuri, i-au pregătit cumva terenul, i-au fost în prima linie.
I-au reprezentat niște canale. Canale
au reprezentat și reprezintă.
Și reprezintă în continuare niște canale energetice prin care lumea a avut parte, prin intermediul lor, a avut parte de niște informații și nu numai. Oamenii, grupuri mari de oameni au avut parte de o posibilitate de a se energiza și de a evolua, de a se transforma, mult mai ușor decât alții care nu au avut parte de un asemenea om în jurul lor. Deci sunt niște canale energetice.
Rolul copiilor de diamant, cei născuți, hai să spunem așa, cam de 10 ani încoace.
Din 1999.
Deci mai... Da. Rolul lor care va fi? Se pare că...
Foarte mulți, deci aceștia nu se adaptează deloc. Deci ei trăiesc în lumea lor pentru că nu se pot adapta acestei vibrații.
Încă.
După 21 decembrie lucrurile se vor schimba și încet, încet ei vor deveni oameni, poate chiar de indigo.
Asta este foarte bine, mai ales că dacă ne uităm...
Când vorbim de autism, atenție.
O să ajungem și la autism imediat. Da. Dar vreau să spun că tot mai mulți părinți, acum și parte din comunitatea științifică, au început să privească cu foarte mare atenție comportamentul copiilor născuți în ultimii 10-20 ani.
Păi majoritatea au ADHD. Deci cred că în proporție de 60% se nasc cu ADHD.
Am citit într-o revistă de specialitate că s-ar putea că procentul este chiar mai mare.
Chiar mai mare, da.
Dar încă nu se recunoaște pentru că ADHD-ul este privit așa, ca o sentință, ca
exact,
ceva urât.
Da, dar... și oamenii sunt încă în faza de negare. Deci, în acest moment, din păcate, în loc să recunoaștem că copilul nostru are niște probleme, care nu sunt foarte grave, deci copil... în hiperkinetic, ca să spun așa. Și părinții nu acceptă lucrurile
Popular
acestea.
Popular spus, este mai agitat ca de obicei.
Deci,
vrea să facă
este
tot timpul
neatent,
în mișcare.
Tot timpul este în mișcare, se plictisește repede de orice, tot timpul e în căutare de ceva. Deci, lipsa aceasta de atenție, care, mai ales când ajung la vârsta școlii, când trebuie să meargă la școală, sigur că creează mari probleme. Din păcate, părinții, am spus, și nu numai oamenii în general, sunt încă în faza de negare. Deci ei încă neagă că ADHD-ul e o problemă. Dar ea este o problemă.
Nu pot să-ți ascund faptul că am fost așa siderat realmente când am participat la o discuție în care erau mai mulți părinți care au copii cu autism sau ADHD și povesteau la rândul lor despre modul în care terapeuții, unii dintre ei, nu toți, ajung să spună lucruri ceva de genul: copilul tău niciodată nu va fi normal.
Nu vreau să-i calific.
Eu în secunda 2, dacă aș fi avut o posibilitate să să intervină în toate chestiile, i-aș fi revocat dreptul de a mai profesa. Mi se pare, în momentul în care tu, indiferent cât de bun specialist te consideri, emiți o sentință.
Da.
Pentru că el n-a spus o chestiune, domnule, ți-ar putea să fie mici probleme, dar trebuie să avem grijă să... Și
nu realizează dimensiunea acelei.
Exact. El a emis o sentință. Da. A lovit efectiv acei părinți în moalele capului, i-a distrus psihic.
Da.
Acești oameni au discernământ? Mă întreb eu, pentru că nu știu, poate că sunt eu naiv și nu înțeleg.
Nu e vorba de discernământ. Aici e vorba tot de un egoism fără limite. Pentru că numai din egoism poate face o asemenea afirmație și să nu spese absolut, deci să fii ego-ul tău să fie dincolo de limitele cât de cât cunoscute pe aici, încât să faci o afirmație, să-l demolezi pur și simplu pe cel din fața ta. Psihic vorbesc, pentru că impactul psihologic este extraordinar de mare. Deci nu poți să faci o asemenea afirmație. Sau, deci dacă tu ai ajuns la concluzia asta și ești convins că așa este, trebuie să găsești o modalitate încât să le spui oamenilor respectivi dar fără să produci așa un mare dezastru interior.
Și în ultima instanță, când discutăm despre autism, despre ce vorbim? Este o boală?
Deci o poți numi boală și este. În acest moment ea poate fi autismul poate fi catalogat drept boală. Să fim, adică trebuie să privim lucrurile așa cum trebuie. Deci copiii aceștia nu au un comportament nici pe departe normal.
Așa cum îl vedem noi normal. Dar poate da. Că ei în lumea lor trăiesc mai bine, sunt mai feriți.
Nu,
de...
Și aici este vorba de ceea ce spuneam mai devreme. Nu se adaptează acestei vibrații telurice existente la ora aceasta pe Terra. Pentru că această vibrație inferioară a crescut foarte mult și nu este greu și nouă. Din acest motiv foarte mulți oameni au un comportament care lasă de dorit. Și oameni care înțeleg anumite lucruri, care au fost cât se poate de ok până ieri, alaltăieri, la un moment dat vezi că s-au produs niște derapaje în viețile lor, în modul de acțiune, în modul de gândire. Și lor le este greu să trăiască în această vibrație, să poată rezona cu această vibrație, când aproape este imposibil. Ei, acești copii care iau o vibrație bună, este imposibil să se adapteze la nivel vibrațional aici. Și atunci trăiesc într-un soi de lumea lor.
Eu aș putea să înțeleg chiar că după momentul
21 decembrie
s-ar putea
se vor schimba,
ca ei să sufere niște modificări extraordinare în sensul...
Majore, totale.
Bun. Iată, iarăși o veste foarte cel puțin interesantă.
Sigur
pentru
că aceste
pentru
modificări
părinți.
Nu se vor produce în noaptea de 21 spre 22, dar se vor produce și ei vor deveni alți oameni. Vorbim de autism, nu de demență, nu de sunt mult mai multe boli care pot fi confundate cu autism, sau spun, știți, are boala asta, dar și elemente de autism. Nu. Deci vorbim strict de autism în acest moment. Sunt copii extraordinar de inteligenți. Deci eu am avut și au făcut progrese extraordinare. Deci un copil lucrează pe calculator, acum vorbește în engleză, citește și nici nu e la școală. Abia la toamnă va merge la școală. Unul dintre ei, dar am mai mulți.
Asta este foarte bine. Ca de obicei, încheiem emisiunea într-o notă pozitivă, spunându-vă în plus doar că lumea, dacă ne dorim să fie frumoasă, nu ține decât de noi să o facem așa cum ne-o dorim. Și nimic mai mult. Până data viitoare, dragi prieteni, vă doresc și vă dorim un weekend plăcut. Atenție, atenție la ce gândim, atenție la ce vorbim și atenție la faptele noastre. Ele sunt cele care ne definesc întotdeauna. Toate cele bune!
Doamne!